Ar ziņām Līga Puriņa. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija skatīs grozījumus likumos, kas paredz aizliegt bērnu adopciju uz ārvalstīm līdz brīdim, kad stāsies spēkā grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Tikmēr šonadēļ labklājības ministrija paziņoja, ka koalīcijas partijas sarunās ir nolemts rosināt pagarināt termiņu uzraudzībai pēc bērnu adopcijas uz ārvalstīm. Tāpat tiks noteikts izveidot komisiju, kas vērtēs bāriņtiesu darbu, kā arī to, vai adopcija uz ārvalstīm ir notikusi bērna labākajās interesēs. Līdz ar septembri piesardzīgi atsākusies arī amatieru kolektīvu jaunā sezona. Jūnijā noteikti ierobežojumi par 3 metru distanci starp dziedātājiem un dejotājiem tagad mazināti, un ne profesionāļiem, ne daļai amatieru vairs netiek pieprasīti. Taču izņēmuma statusā palikuši amatieru kori un ansambļi, kuru dalībnieki joprojām nedrīkst muzicēt tuvāk par 2 metriem cits no cita. Diriģenti par šādu dalījumu ir neizpratnē, bet veselības ministrijā norāda, dziedāšana joprojām uzskata par papildu risku COVID-19 vīrusa izplatībai un uz amatieriem ierobežojumus attiecina gan lielā koru skaita, gan plašā iespējamo kontaktpersonu loka dēļ. Kā norāda Rīgas Tehniskās universitātes vīru kora gaudāmus diriģents Ivars Cinkus, drošības prasības tiek respektētas, taču viņam nav skaidrs, kāpēc šāds izņēmums attiecas tikai uz amatieru koriem, kamēr profesionāļi var diriģēt kā ierasts. Cinkusa ieskatā arguments, ka profesionāļi ir darba kolektīvs īsti neiztur kritiku. Tikmēr koris kamēr saviem 30 gadu jubilejas koncertiem plāno izmantot Doma baznīcu un Latvijas universitātes aulu. Grieķijas lielākajā migrantu nometnē Lesbas salā un tās apkārtnē naktī uz trešdienu izcēlās vairāki lieli ugunsgrēki, kuru dēļ lielākā daļa nometnes iemītnieku evakuēti. Ugunsgrēku cēlonis vēl nav noskaidrots. Vairāki nometnes iemītnieki stāsta, ka tos izraisījuši salas vietējie iedzīvotāji, bet saskaņā ar citām ziņām migranti paši izraisīja ugunsgrēkus un tad traucēja ugunsdzēsēju darbu. Nav ziņos, ka ugunsgrēkos kāds cilvēks būtu ievainots. Nometne kopš pagājušās nedēļas ir pakļauta jaunā koronavīrusa karantīnai pēc infekcijas gadījumu skaita palielināšanās.